Blaðsíða 23. Rámaslaust. Leikendur, Júlía, Daði og Bragi. Heyriði lætin í veðrinu? Það er svakalegt rok og nú er líka byrjað að snjóa. Ég vildi bara óska að það væri ekki laugar dagur í dag. Kannski hefðu verið gefið frí í skólanum. En það er frí í skólanum í dag. Það er ekki alvöru frí. Það er bara venjulegt laugardagsfrí. Í gamla daga hefði öruglega verið rafmagnslaust í svona veðri. Mamma segir að það hafi oft orðið rafmagnslaust þegar hún var lítil ef veðri var vont. Vá, rafmagnslaust. Þá hefði nú öruglega verið gefið frí í skólanum. Hvernig var það hægt að sjá nokkuð? Það svo koldimt út af umdum ekkert sjá ef ljósin var slökkt. Nú, fólk kveikt á kertum og svo liðis. Mamma sagði að amma hefði alltaf hita kakó á ferðaprímisnum þeirra þegar rafmagnið fór. Henni fannst æðislegt. Blaðsíða 24. Á prímisnum? Svona eins og maður notar í útilegu. Af hverju? Nú... Eldavélin gengur líka fyrir rafmagnasniðin og líka útvarpið og sjónvarpið og tölvan og allt. Já, auðvitað, tölvan og allt. Var þá ekkert hægt að gera? Þau voru hvort sem ekkert með tölvur í gamla daga þegar mamma var lítil. Það var líka bara sjónvarp á kvöldin. En þau áttu útvarp sem gekk fyrir batteríum. Þau gott að hlusta á það. Við eigum líka svoleiðis útvarp. Það er inn í geymslu. Eigum að leika að það sé rafmagnslaust. Við getum slökkt á öllu og bara haft kveikt á kertum og hlustað á gamla útvarpið. Eða sagt draugasögur. En við megum ekki kveikja á kertum þegar við erum ein heima. Við getum nota vasaljós. Ég veit meitt inn í geymslu. Komum. Náum í vasaljósið. Æðislegt. Ég elska draugasögur. Leið að þau ætla þjóta af stað, slokna ljósin. Blaðsíða 25. Daði, ekki slökkva strax. Ég gjörðu ekki neitt. Hættu þessu, Daði, kveiktu ljósið. Ég gerði ekkert í alvörunni. Sjáuði, það er slokna á öllum ljósunum í búðunni. Og líka götuljósan mút, það er rafmagnslaust í alvörunni. Rafmagnslaust í alvörunni. Heldur þú getur fundið vasaljósið, Daði? Ekki þegar það svona dimmt. Ég get öruglega ekki einu svona fundið geymsluna. Eigum ekki bara setjast hérna gólfið. Þá vitum við að minnsta kosti hvar við erum. Já, við skulum setjast hérna öll saman. Mamma og pappi hljóta fara að koma úr búðinni bráðum. Við getum til dæmis sagt hvert öðru sögur eða eitthva. Já, en bara skemmtilega sögur. Brandara og svo leiðis. Ég held að mér langi ekkert til að heyra draugasögur núna. Það er allt og dimmt fyrir draugasögur. Ragnheiður Gestsdóttir.